دعا قبول کی وی غالب لچاوی جدا تو دا کم زیر نوے ناغور تے گول دا مومنان دعا دا او دا اللہ دا ربوبیت پا صفتی پینز پیرے رب بناوے لی اور پسی کریم وی فستجاب لهم ربکم دا اللہ دا طرف نوادہ دا چی اللہ وی زی قبلو او چی گیا دا پیشمنی وقت وی لیکن مسلمان پیشمنی مستفاسی اللہ توفیق ورکڑے نو دا رکو دا یاد ہے کی او دا او دا سنمخ کی بستر کی جکی نین دا آیاتنا با جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او دا پورا دا اللہ دا وجود دا اللہ دا توحید دا قبر دا اخیرت دا قیامت دا ورزی دا شرمندگی دا نیکان و پتولی کی دا شمولیتا پورا نقشہ دا اخیرت مخلق ہے انکا لا تخلف المیعاد بیشت اللہ تم مخالفت نکے دخل وادی سلورم فارغ سرال عمران نے آیات 195 نمبر دے فاستجاب لهم ربهم فاستجاب لهم ربهم قبل ودی لر ربهم ربد دی دادوی چکمی دعا گانی غاڑی دا اللہ قبلی اور رب العالمین فرمائی انی بے شک وچیم لا ادیعو نبربادوم نزائکوم عمل عامل عمل دے عمل کون کی منکم دتا سنا من ذکر خواک ناری نوی او انسا یا کزنا نوی کناری نداو کزنان دا یونیک عملیو کو نالاو ایزد چا عمل داغی اجر و ثواب زائکوم نا بعدکم من بعد بازی تاسو دبازی نئی دا مسئلہ چی پا اجر و ثواب کی دا زنانو ناری نو پا منز کس فرق نشتا دیو عمل سمر اجر چی اللہ ناری نو تور کئی ندور زنانو تور کئی بعدکم من بعد بازی تاسو دا بازی نئی یعنی طول دا حضرت آدم و دا حوا علیہم السلام اولادی ای فالذین نوحا کسان حاجرو چی حجرت کرنے دار الکفر پریخو دار دا اسلام ترالل فالذین نوحا کسان حاجرو چی حجرت کرنے و اخرجو من دیارهم اور آشڑلی شویدی دا کورو نخفلنا و اوذو و تکلیف ور ترسول شویدے فی سبیلی پلار زما کی زما پتوا عطو تابداری و زما پلار کی تکلیف ور ترسول شوید و قاتلو او اغی قتال کڑے دے دا کافر سرا و قتلو او اغی شہیدان کڑی شویدی یعنی دا اللہ دا پارا دا حجرت دا ہر قسم تکلیف دا قتال دا جہاد و دا شہادت تکالیف برداشت کری اللہ فرمائی لو کفرن عنہم سیئاتہم خام خام آف بکم دویتا سیئاتہم گناہن ددوی تمام گناہن بماف کم ولأدخلنہم او خام خاوردن بکم گدوی جناتن جنتنو تا داس جنتنا تجری چروان بئی بہی گیما من تحت حل انہارو لان دید محلاتو باغاتو داغین نہرنا ثوابا من عند اللہ دا بدلدد طرفد اللہنا واللہ واللہ رب العزت عنده ددغ اللہ سرا حسن الثواب خیست بدل دا دائد مومنان و تکالیف ذکر کل او بیاد آغی دا اخیرت بدلے ذکر کا اس دا کافر و بارک اللہ مسلمانان و تویلہ یا غرنکا دوکا کی دیوان چیتا لر اے مخاطبا تقلب اللذینہ
گرزی دل را گرزی دل دا کسانو کفرو چ کافر دی فل بلات فخارونو پکلو کی
دا کافر چی ظلمونا کئی مسلمانان تنکڑی وطن نے اوشڑل ایسرا قتال کئی تکلیف ور ترسے وی ددائی دا پخارونو کی گرزی دل را گرزی دل یا سورا زیدی تاپ دوکا کیوانا چھے
او دادی دا پار رب العالمین فرمائی لی بازی انا پوہ مسلمانان چی دن خبر نی ناغ پدی پریشان ای چگور از منزنم کوم اوز اللہ منم قرآنم منم کافر دا وطن نم روشڑلم اوز پلو گوتن دو تکلیفونیم او داسے دے سور پا خوشحالو کرے نو اللہ و الہی غرنک تقلب اللذین دوکا کی دیوان چیتا لرے مخاطبا تقلب اللذین اگر زیدل را اگر زیدل را کسانو کفرو چی کافرنی فی البلاد پدی خارونو کلو کی متاع قلیل دا فائدہ دا لگ غنتی سمر عمر چورت ما تقدیر کی لکلے سمر رزق ملی کلے سمر دا دنیا مزی ملی کلی ندا بدئی حاصلے متاع قلیل فائدہ دا لگ غنتی دا دنیا لگا فانی مختصر فائدہ دا متاع قلیل فائدہ دا لگ غنتی او دا دی فائدی نفس سم مأواہم جہنمو بیازید پاتی کی دود دوی جہنم نے او دا دنیا دی دا پارا پا منزلی دا جنت تا او دا خوشالی کیو زیر متاعن قلیل فائدہ دا لگ غنتی سم مأواہم جہنمو بیازید پاتی کی دود دوی جہنم نے و بئس المہاد او بد دے دغ جہنم المحاد فرش یعنی دا بد فرش دے بد بستر را لیکن اللذین لیکن حق کسان اتقو ربهم چی اغی اویری دل خپل ربنا او تقوی صدر اللہ وامر فزیز روڑل در رب العالمین د نواہی و نزان ساتل لیکن الذین اتقوا لیکن حق کسان اتقوا ربهم چی اغی او یری دل دخپل ربنا او دا اللہ دیری نی دا اللہ وامر دا کلو نافرمانی پریخی لهم جناتن بید پار بجنت نوی دا سی جنتنا تجری چروان بی بہی گیبا من تحت حل انہارو لانے محلاتو باغاتو دا غین نہرنا خالدین فیہا ہمیشہ بوی دی پا دیکی نزلا من عند اللہ مل مسیا بوی دا طرف دا اللہ نام وما عند اللہ واغچ دا اللہ سردی خیر للابرار نو غردی دا پارد نیکانو دا آیاتو چی دی بارکی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائل چی مرد ہر چا دا پارا بہتر دے کہ او سڑے مومن دے مسلمان دے تقوادار دے نو مرگ ور تزک بہتر دے وما عند اللہ خیر للابرار ویہاغ چی دا اللہ سردی او کم نے متنے د مومنان ول پار تیار کری جنت کی دا غور دی د پار د نیکانو او کافر د پار مر گلی بہتر او یاد دل مخ کی تیر شو آیات یوسل دوکمت عین کی وئی انما نملی لهم لیزدادو اسما ولهم عذاب مهین اللہ وی ورت نورم محلت ورکوم چی گناہونا نورم سیوا کی نبیا بے رونی سا دیو جن علماء یو قائدہ ذکر کرے وید نیکی پٹولو کی زر و غر بدل سدا چی دیو نیکی پسی دبل توفیق در اللہ در گی او دا ظلم او دا گناہ پٹولو کی لوی سزا سدا چی دیو ظلم او گناہ پسی در تا دبل محلت ملاو شو وما عند الله خير للابرار او هغه چې د الله سره دی غردی د پارد نیکانو او نیکان حق چالوئی جدا غی نیکی گورا دا قرآن و سنت مطابق وی کہ یو سڑے ایسی شیخی کئی نوئی تا نیکی نوئی نیکی حق دا چدا اللہ حکم وی او طریقہ وی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ او بیشک زنی دا اہل کتابنا لمن خام خاغ سوگنی یؤمن باللہ چیمان ساتی فا اللہ او دیکھ ایمان باللہ نشری ایمان مراد دے ناغے سردام دی چی نبی علیہ السلام منی قرآن منی او خپل دین منسوخ منی زنی دا اہل کتابنا غسوگ دی چیمان ساتی فا اللہ وما انزل الیکم او پا حق دین و کتاب شرا نازل کرے شوی دی لیکم تاسو تا وما انزل الیہم او پا حق دین و کتاب و ایمان دے شرا نازل کرے شوی دی تا چاگا حقو خود قرآن دراتلو سر قابل دا عمل پاتنی خاشعین للہ عاجزی کون کی دی اللہ تا یریدن کی دی دوج دے یرید اللہ نا خاشعین للہ عاجزی کون کی دی اللہ تا لا اشترون ناخلی نغرکوی بی آیات اللہ پا مقابلی دا آیاتن دا اللہ کی ثمنن قلیلا دنیا و پیسی چلگی دی دا دن مقابلہ کی دنیا نخوخی چی حق دی پریزی و باطل پسین روان شی یا حق تا دی حق نوائی باطل تا دی باطل نوائی دی پیسو دا وجنا اولائی کدغ صفتن والا لهم عجرهم دوی دا پاربوی عجر و بدل دوی عند ربهم پنیز دا رب دوی ان اللہ بشک اللہ سریع الحساب زر حساب کو ان کے دے او سریع الحساب یو مقصد خدا دے ہر چاہتا ہوئی قیامت او مرگ ورڈر زر را روان نے پتہ لگینا چھس و اخرازی نوی زر زر تیارے کوا بعض مسلمان زنی وقت پدی دوکہ کی اومنگا چھس بدا تیارے کوم دا بکوم دا بکوم نا وئی مرگ دیر زر را روان نے نو تیارے والا زر زر کوا کی دیشی چی تب یادو لسلسم نشی سورہ یاسین کی وئی زنی وقت بمرگ او قیامت دا سے زر راشی فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون زنی وقت مرگ دور تلوار اور کی دن نوم بوصیت لسم نشی او ککور نبارے نکور تو دتلو مقبدر تملاو نشی دا سریع الحساب یو مانا دا مرگ او قیامت دیر زر رازی نو زر زر ورتزان عقیدتن و عملن تیار کئی یا ان اللہ سریع الحساب لا مانا اللہ زر حساب کو ان کے دے تا دمر مخلوق دے دور جگڑی دی دا غیر اعمال تول لے دا ہر چان پختن کول لی نو انسانی عقل وئی چی پدی و سمر وقت لگ تا آدم علیہ السلام نراوال تر قیامت پورے انسانان دی پیریان دی نو اللہ زر حساب کو ان کے دے علی رضی اللہ عنہ تا چاوے دی اللہ بدور زر حساب سنگو کی ناغور تداغی و مثال پیش کوئی لکہ سنگا جدی طول لزر رزق ورکے کجی طول مخلوقات لبندر رزق ورکولے نو پاغی و سورا وقت لگی دے لیکن اللہ چی رزق ورکے پاغی وقت لگی دے جن راغلی چیزی نیمی رزق پا مقدار و حساب کتاب اللہ ختم کی او دا غرض با دا قیامت دا عامال و پیتبار لنڈی گی اگدی گی پا یو مومن مسلمان با ادم رشید مختلف روایتوں نے راغلی بعض کدا سی وئی چھ دا انوار کل پا دوبیدو شی زیر شی نوار چھ کل زیر شی و دوبیدو لنزدی شی نسم را وقت چھ دا آغا دوبیدو پوری دے دو رب پا مومن بانی دا قیامت رش شی بعض کدا ساعت اللفظ راغلی اور بعض کدا سی الفاظ راغلی چھ یو فرض مس پا سم را وقت کی کی نہ دم رب دارس کو مومنان و باندی لنڈشی او پا کافر با پنزو زرکالے نامال پا اعتبار با دا غرض لنڈی یا اگدی لگا دے کہ کرز اگددن گو را پٹولو خلق اگددن او پا لنڈدن پٹولو لنڈدن بلکہ دیدے کم داغی و مشاہدہ دائی چابان غم و تکلیف دے دا غرز و نتیری گینا و شپے سبا کی گینا او سوک جی خوش آلائی کرے ناغدش پیو دا رزو پتیرو دوڑ پوئی گینا ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ دیر ذر حساب کن کے لے یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو اسبرو صبر کئی صبر دری غٹ غٹ درجہ پیو تو وی صبر علی الطاعات دا اللہ پتاب دارو صبر کول لکا مزدہ کول روجنی وال دینز دا کول جہاد کول دویم صبر دے عن المعاصی دا اللہ و دا رسول دنا فرمانو نزان ساتن یو دا صبر مرتبہ دار او دریم صبر علی المصائب دے لگی رازی بیماری رازی تکلیفون رازی پریشانی رازی نو دغه وخت کې صبر څه دی د خلی او د عمل نه داسې کار نه سرګندول چې هغه د الله د ناراضګۍ خلاف دې ته صبر وایي. د مصیبت په وخت کې صبر دې ته وایي. تکلیف خو راغی خو داسې یو کار نه کول چې هغه د بې صبرۍ نښه دې ته صبر وایي. لکه مثال په طور تکلیف راغی نو ځینې وخت سړی په خلی ګډې وډې وایي یا د مصیبت د فقول د پارا ناروا اسباب شروع کی چا په شریعت کی درست لري تاسو ته صبر ای نه خلا اے ایمان والو اسبرو صبر کوي و صابرو یوم انا دا یو بل ته صبر حکم کوي لکه تو تواسو د صبر معنی و صابرو یو بل ته صبر حکم کوي یا دا معنی و تک تکلیف برداشت کے ذکا اللہ منی دا اللہ حبیب منی جنت منی تار پار جنت تے او بل بل کافر آغا ایمانی نشتا آغا جنت نمنی نکا آغا ستا مقابلہ کلوگی تیرائی تند تیرائی زان مڑکائی خزا کنڈکائی بچیت ایمانان کئی نتخو مومنی و صابرو غالب شئی پا صبر کی پا کافروں وَصَابِرُوا غَالِبَ شَيْءٍ فَصَبْرٌ كَفَارَةٌ وَرَابِطُوا آو سرحدنا مضبوط کئی محکم او مضبوط کئی سرحدنا دارالاسلام او دارالکفر پمن کی کم سرحدات سیدھا مضبوط کئی ربات دیتا وئی چیت بس جہاد تے تیار اے سنہ دے تیار کڑی اسلحہ دے تیار کڑے او در ربات فی سبیل اللہ دے لیا جو حدیث کی راغلی رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیها یو رضا اشپد اسلامی سرحد سو کی داری کو دار دنیا وما فیها نہ بہتر ہے او ایسو عملون والدی چراغی عمل تر قیامت پورے عمل نام بندی گیرا یو پکی حقا مجاہد ہم نے چدے رباط حالت کس شو حالت رباط اسلامی سرحد سو کی داری کئی او پدی حال کی دتا مرگ راغے و شہادت راغے نوید دا عمل نامت اور قیامت پوری پاغی کسی کی بڑائی راغی او وجہ سوا گورا دیو ملک سرحدات چی مضبوط وی نو پدی ملک سمرا مسلمانان نارین زنانا چی دی اید حیاء جون تی رئی دا دا حیاء جون دولی تی رئی دا مجاہد سرحد ساتی دا جماعت علی عباد دی او پا دین اولی عمل کی گی دا قرآن او دا دین بھی حرمتی اولی نکی گی سا خلق دیئی سرحدات ساتی او کد دغا کمزوری شنو دشمن مراشی دا مسلمانانو حیاء و پاتی نش جماعت بے پاتی نش دارنگ دا غی دا دین دا ہر قسم شاعر اللہ بھی ذتی بہوشی نو ربات وئی اسلامی سرحدات و مضبوطولو تا او حافظ ابن قیم رحم اللہ فرمائی لیگی وہی دیو ملک مضبوط والے دا پا سرحدات کو مضبوط ہے وہی دا سی دا انسانی بدنم دیو حکومت او دا سلطنت سر مشابہ دے پورا پا دی بدن کی وہی پا منگلی دا دار الخلافی دا زلرے سرحدات استر گیری دارنگی خلد عجب اگا او غبون ہے شیطان چی دشمن دے اغا پا دی لاروزان دے زلر ترسائی چی دے ذلو کی دا اللہ دا محبت او دا اللہ دا حبیب دا محبت پزے نور محبتون راشی دی ایمان پزے پکے شرک راشی دا سنت پزے پکے بدعات راشی اس کم زڑا دا مضبوط او محفوظ بھی چی دستر گو حفاظت دا شریعت مطابق بھی دا غبن حفاظت دا شریعت مطابق بھی دخل حفاظت د شریعت مطابق وی او دخل غور دو قسم حفاظتونه ری کلا سړے باطل غنی نو دایو نقصان دے نو کلا د حق نه چپ دے کلا په باطل غنی نو کلا د حق نه چپ دے تاسو ول خبرې چې محفوظ وی نظر په حفاظت وی تعالی حبیب زګه فرمایلی وہی خبردار شئی پرے بدن کیو ٹکڑا کاغ درست وی ٹول بدن بدرست وی او کاغ کی فساد راغے ٹول بدن کی وہ فساد راضی و غزل دے واتقوا اللہ و اللہ نہ اویرے گئی لعلکم تفلحون دید پارا چتا سو کامیاب شئی او حدیث کی دام راغلی دی یوم نفس دبل مز انتظار کون او پدی سوچ او فکر کی چداب المزبکم دی تمر بات ہو وہ یغدا سن دے لکم آسفخین مزدیو کو بیا جماعت کی نمازیگر پہ انتظار ناستی یا پکور او دکان او کاروبار کی او فکر ددا دے سوچ ددا دے چی بس اس کو نمازیگر مزکم نو دیو مز نفس دبل مستعار انتظار دی بانے بم در بات عجر اللہ ورکے واتقوا اللہ دا اللہ نو ویرے گئی لعلکم تفلحون دے دا پارا چتا سو کامیاب شئی۔